Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbame apie tai, jei Jėzus gimtų šiandien, kas būtų pasiūlyta Marijai. Laidoje krizinio neštumo centro vadovė Zita Tomilinienė kalbinu aš, Jurgita Pocevičienė. Tai sveiki, Zita.
Sveiki.
Prieš laidą kažkaip galvojome, kaip norėtųsi, ką tenais išgirsti, kaip norėtųsi apie ką pakalbėti, ar ne? Ir dabar šitas kalėdinis laikotarpis yra toks laukimas, gimimo laukimo laikotarpis. Ir labai būtų gal prasminga tiesiog pafantazuoti, perkelti Mariją į šiuos laikus. Į šiuos laikus, kai besilaukianti moteris, sakykime, krizinėje situacijoje, nes išvyksta į kažkokį kaimelį, ar ne, kur nėra artimųjų, kur nėra pagalbos, ir jinai turi gimdyti, turi gimti tas vaikelis. Ir šiais laikais irgi kartais tos vaikelių planuojančios šeimos dar ne tik tais, kai jau besilaukia jau paskutiniais mėnesiais, bet pačioj pradžioj, pradžioj, kai tik išgirsta šitą naujieną žinią, kuri atrodytų, turėtų būti džiaugsminga, ateina gyvybė į šį pasaulį, naujas žmogus, nauja istorija, tiesiog naujos patirtis, asmeninis augimas, bet kartu su ta žinia išsigąsta pati moteris pasilaukianti, išsigąsta būna, kad artimieji. Tai kodėl? Kodėl ne džiaugsmas, o išgąstis, kaip jums atrodo?
Manau, visokių situacijų būna, bet žinia apie neštumą yra labai stipri žinia. Ir net ir atrodo, kad mes jau ten planavom ir pasiruošę, bet vis tiek ta žinia kažkaip iš naujo mūsų sukrečia, ar ne, kad tikrai dabar jau ne tik teoriškai, ne, mes vat galvojam, kad čia galiu pastoti ir galim turėsim vaiką, bet jau laukiuosi. Tai atrodo, nu, tokia žinia, kurią reikia, ta prasme, kaip suvirškinti, ar ne, nu, aišku, jeigu yra palankios aplinkybės laukti, sauginti vaikus, tai labai, na, lengvai žmonės apsipranta su ta žinia ir jinai yra džiaugsminga žinia, kad ir šokiruojanti, kad ir netikėta, nors ir, sako, planavom, bet vis tiek jinai yra netikėta. Nes vis tiek gyvybės atsiradimas yra Dievo rankose. Tu gali bandyti kiekvieną mėnesį planuoti, pastoti ir nesigaus, ar ne, arba gali pastoti ir baigsis persileidimu. Tu negali tokio dalyko kontroliuoti, na, va, taip kaip norėtųsi, ne, ir tai dėl to Dievo valioje yra tas gyvybės atsiradimas ar neatsiradimas. Išlikimas, ar ne, gimimas, ar pasibaigimas mirtimi. Aišku, tai su žmonių įsitraukimu ir valia vyksta, ar ne, tas kūrybinis procesas. Tačiau jo rezultatas, na, nėra visiškai žmogaus rankose. Kaip jūs Marija minėjot, ar ne, kaip lyg palyginimą, tai iš tikrųjų į krizinio neštumo centrą kreipiasi moterų, merginų, kurios yra labai, na, panašioje situacijoje, kad nėra palankių aplinkybių dabar susilaukti vaikelio, o žinia, kad jau laukiasi, jinai yra kaip faktas, su kuriuo reikia susitaikyti, ar ne, ir kažką daryti su tuo, ar ne, ir kažkaip apsiprasti, kažkaip pasiruošti. Tai, aišku, būna visokios priežastys, dėl ko atrodo netinkamas metas. Tai, tarkim, galbūt dėl santykių su partneriu, nuo kurio laukiasi, ar su vyru, gal yra iš tikrųjų ten kažkokie konfliktai ir taip jau galvojama, kad kaip mes čia kartu apskritai, ką mes čia veikiam, nes niekaip nesusikalbam, nesutariam, o dar žinia apie neštumą, atrodo, tai kas bus tada, kai gims vaikas, tada bus dar viskas sudėtingiau, ar ne, nes dažnai net ir kai darnios poros yra ir vaikas jau gimsta, tai yra tam tikras iššūkis ir netgi neštumo laikotarpis, kad moteris yra iš tikrųjų labai jautri, labai pažeidžiama, jos hormonų pusiausvyra pasikeičia, jinai viską labai jautri reaguoja, dėl visko apsiverkia, vyras nesupranta, kas darosi su šita moterim, kur atrodo buvo tokia rami, išlaikyta, racionalio, dabar, kai laukiasi, jinai čia ištisai dėl visko verkia. Tai vat ir tai antrai pusiai, kuri galbūt ir mylinti, ir rūpestinga, sunku suprasti. Ir pačiai moteriai sunku suprasti, kas su manim vyksta. Iš tikrųjų, tai yra toks didelis virsmas, tas neštumas visas. Na, ir tas gyvybės naujos išnešiojamas savaišės yra be galo didelis ir atsakingas darbas. Ir aišku, jeigu tu jautiesi viena tame kelyje, tai yra dar sunkiau. Tai vat Marija turėjo Juozapą, ne, kuris buvo kartu ir kartu jie ėjo ir beldėsi į tas duris įvairias pas žmonės, prašydami pagalbos, priimkit mus. Tai ne visą laiką net būna tas vyras, kuris kartu eina su moterim ir sako, nu mes čia dviese kažkaip pasirūpinsiu aš tavim arba mes čia kartu vaikų pasirūpinsim. Tai tose situacijose krizinio neštumo centras na, suteikia tą visą reikiamą pagalbą tai moteriai, kad jinai neprarastų vilties ir kad jinai suprastų, kad na, aš esu ne viena ir aš kartu vat, su šita pagalba sugebėsiu tiek išnešioti vaikelį, tiek pagimdyti ir auginti. Tai ta vat, psichologinė pagalba, socialinė, materialinė, finansinė, tai visa tai mūsų centro suteikia.
Mhm. Tai aš klausiausi, tai ir man iš karto keletas klausimų kyla. Minėjot apie pasiruošimą, ne, jeigu nėra pasirengęs, kame yra tas pasiruošimas? Ar įmanoma 100% turėti tas palankias aplinkybės, kad gimtų vaikas ir ar esi 100% pasiruošęs? Gi nežinai niekada, su kokio rinkiniu genų charakterio ir panašiai gimstas tavo vaikas ir su kokiais iššūkiais teks susidurti, ar ne? Marija tiesiog pasakė, tiesie tavo valia. Ir tada einam ir darom ir žiūrim, kas toliau bus. Ir pavyzdžiui, nu gerai, tai tarkim, gali maždaug planuoti, kad turi tą materialinį apsirūpinimą ir ne, ar ten turėsi vietą, kur gyventi, kur tam vaikeliui suteikti pastogę, turėsi paramą artimųjų. Bet vėlgi tas visa 100% negarantuojama ir tarkim, ta baimė tokia išeiti šiuo laiku iš darbo, ar ne, kad aš turėsiu pertrauką daryti ir po to kaip ten grįžti. Labai daug abejonių visame kame būna ir su viskuo visi susiduria, ar ne, daugiau ar mažiau.
Taip.
Tai galbūt tas svoris skiriasi, vienų tos abejonės yra tokios, na, mažesnės ir daugiau tų garantijų kaip ir yra, o kitų tai vos nepraraja atsiveria, nes atrodo, iš kur be pažiūrėsi, tai ir ten, ir ten, ir ten nieko nėra, ar ne? Tai čia jūsų krizinio neštumo centras daro labai gerą darbą, suteikia tą ir artimo pagalbą, ar ne, nes gali pasitarti, išsikalbėti, gauti tikrai protingų, adekvačių patarimų, nukreipimų ir netgi tos materialios pagalbos.
Taip, ir praktinės, ir pasiruošti, nu, ir kraitelį gauni kūdikio, ir vežimėlį, ir lovytį, ir sauskelnių, ir na, visko, ko reikia, kad galėtum užauginti, ar ne, aišku, mes padam porą metų po gimdymų, kartais ir ilgiau, ta prasme, kad tai nėra, kad iki 18 metų, bet iš tikrųjų tie pirmieji metai po gimdymų yra patys jautriausi, kada mama negali dirbti ir turi būti ištisai prie kūdikio, ar ne, ir jo poreikius tenkinti, tai vat labai svarbu, kad būtų kažkas, kas mamos poreikės pasirūpintų, nes jeigu nėščioji pamiršta save ir, pavyzdžiui, nėra artimųjų, kurie ten vyro ar mamos ar sesės, kuri padėtų motinysės kelionį, tai iš tikrųjų būna kartais didelis išsekimas ir tada ir pogimdyminė depresija ir ten kažkokie kitokie sunkumai, kur atrodo, nu, aš daugiau nebegaliu to pakelti, nes tai iš tikrųjų didelis na, darbas. Bet to pasiruošimo arba tokių aplinkybių, kad jos būtų pačios geriausios, nu, aš nežinau, ar yra tokių šeimų, kurios gali sakyti, kad vat, mums tai jau ten vat, buvo 100%, aišku, kad ne. Tuo labiau netgi, jeigu ir ta startinė pozicija atrodo gera, ar ne, ir čia jau planuota, ir viskas čia tvarkoja, ar ne, yra šeima, namai, darbai, jokių, nėra jokio stygiaus tuo metu, tai vėlgi nėra garantuota, kad ten po mėnesio ar po dviejų kažkas nepasikeis. Ir pasikeisti aplinkybės gali bet kada, tiek ir darbo prasme, kad galima netekti darbo ir iš tikrųjų krizinio neštumo centro irgi kreipiasi tokių porų, kur atrodo pradėjau lauktis ir mane atleido iš darbo ir kaip man dabar, kaip mes čia išgyvensim, maniau ten, pavyzdžiui, ketvirtas vaikas šeimoje ir tikrai atrodo vien tik iš vyro ar ne, ten atlyginimo neišgyvensim. Tai arba būna, kad tarkim, sužino, kad kažkas negerai vyksta ten su vaiko vystymuose. Ne? Atrodo, viskas, mes pasiruošėm, mes planavom viską, kad bus sklandžiai, gražiai, čia susilauksim tada ir tada to vaikelio. O tarkim, gydytoja pasako, vaiko širdutė neplaka. Arba kad ten galbūt įtaria kažkokią apsigimimą. Arba mamai nustatoma kažkokia irgi liga, kur sako, nu nežinau, ar kaip jums pasiseks išnešioti vaiką. Tai bet tų visokių aplinkybių gali bet kada jos pasidaryti nepalankios. Bet manau labai svarbus tas vidinis na, nusiteikimas vaiko atžvilgiu arba tos naujos gyvybės. Jeigu yra moters širdy tas noras vaikelio susilaukti, tai kartais net ir tos aplinkybės jai nu, nepakiša kojos. Ne, jis vis tiek perės visas kliūtis, visus išbandymus ir jis vis dėlto išsaugos tą gyvybę ir pagimdys ir augins. Kartais net, na, iš tikrųjų matome tokių vat, merginų, kurios galbūt yra iš globos namų, ne, jos negavę netgi tos mamos meilės didelės ir neturi nei tų ekonominių kažkokių saugumo garantų ar ne, ar ten savo namų. Kartais net ir lieka vienos ir ten tas vaikinas, nuo kurio jos laukiasi, na, sako, nepasiruošęs ir kažkaip papusto padus. Bet jeigu, vat, jinai sako, aš visą laiką svajojau turėti savo vaiką ir aš svajojau dovanoti jam tokią meilę, kurios, nu, kurios pati negavau, bet galvau, bet aš savo vaikui tą meilę dovanosiu. Tai tada, iš tikrųjų, tos aplinkybės atrodo tikrai nepalankius ir kitiems žmonėms gali atrodyti, nu kaip jinai čia gali gimdyti, jinai čia galbūt geriau eitų susitvarkyti, o ne gimdyti, ką jinai duos savo vaikui. Ir ne. Bet ta moteris iš to didelio troškimo vis dėlto mylėti taip, kaip norėjau, kad mane kažkas mylėtų, ar ne, na, jinai nepasiduoda ir perina visas kliūtis ir mes turim tokią ne vieną iš tikrųjų moterį, kuri dabar viena netgi trečio vaiko susilaukė, o kai jinai kreipėsi, jinai buvo 17, na, ir atrodė visiškai, na, nepalankios aplinkybės, bet kažkaip va ta meilė vaikams ir ta noras dovanoti save ir turėti kažkokią tokį žmogų, su kuriuo, na, turėtum tą besąlygiškos meilės patyrimą, nes būtent su savo vaiku gali tai patirti. Turbūt, kol to nepatiri, labai sunku net ir įsivaizduoti, bet turbūt nu, visos mamos ir tėčiai, kurie yra patyrę tą motinystės ar tėvystės dovaną, na, yra ir patyrę tą tokį be galo stiprų ryšį meilės su vaiku. Nepriklausomai nuo to, kaip galbūt kartais būna ir sunku, ir neklauso, ir kažkokie pykčiai, bet realiai viduj kažkoks, na, va, tas yra neapsakomas, nepaaiškinamas meilės, besaliginės meilės ryšys ir patyrimas.
Jūs labai gražiai įvardinote, kad tai yra dovana. Tokia dovana, kuri atsiskleidžia vis labiau ją turint, ją auginant, ir čia yra toks ir tikrai savo paties gyjimo procesas ir augimo, savo to vidinio vaiko gydymo procesas, ar ne, tai tokia dovana, kur yra gydanti, puoselėjanti, teikianti iššūkių kas be ko, bet nu, augimas neapsieina be kančios bet kokiu atveju. O Zita, žiūrėkit, paminėjot 17-metę, kuri, aišku, neturi jokio tokio pagrindo, nei materialaus, nei apsirūpinimo kažkokio, nei netgi psichologiškai dar atrodo per anksti yra gimdyti. Ir, aišku, aplinkiniai visi turbūt vos nebe išimties, nu, nebent ten vienas, gal koks palaikantis žmogus atsiranda, patarė, kaip sakot, susitvarkyti. Tai apie tą visuomenės spaudimą, ar dažnai susidurite su tokiom situacijom, kad aplinkiniai labai spaudžia moterį negimdyti, kad jinai ne tik, kad nepalaikymo negauna, bet netgi priešingai stumimą atsisakyti šitos gyvybės?
Na, aš vat galiu kalbėti iš mūsų centro klienčių patirties, ką jos mums pasakoja, kai jos kreipiasi jau į mūsų centrą. Tai dažnai, nu, ką jos sako, tai būtent, kad vyras arba partneris nenori, kad aš gimdyčiau, nenoriu prisimti tos atsakomybės už vaiką. Tai tų priežasčių turbūt yra įvairių. Iš tikrųjų, atsakingam būti už naują žmogų, už naują gyvybę yra labai didelis iššūkis ir didelis darbas ir ne visi yra pasiruošę tam. Ir tam ir yra šiaip net 9 mėnesiai laukimuose, kada tu gali pasiruošti netgi tam, kam buvai nepasiruošęs prieš 9 mėnesius. Tai, aišku, pirminė reakcija, dažnai ir vyrus sužinojus, ar nu, draugui, ar net ten, jeigu kažkokie santykiai tarp tų dviejų žmonių vyko, kad moteris laukiasi, na, yra labai sukrečianti žinia ir jis, aš nežinau, kiek vat, iš tikrųjų vyrų procentų sakytų, o, aš buvau pasiruošęs, laukiau, norėjau. Dažniausiai tai sakytų, ne, aš buvau tam nepasiruošęs, bet paskui pagalvojau ten, kad galbūt pagalvojau, ten galbūt pasikalbėjau su savo draugais, kurie jau turi vaikų, kad ir jie nebuvo pasiruošę, ne, bet jiems visai sekasi auginti ir būti tėvais. Tai tas, na, pirminis kažkoks išgastis yra normalu ir dėl to nereikia skubėti jokių sprendimų priiminėti, reikia leisti sau pagalvoti, kaip čia mes galime perorganizuoti savo tą kasdienybę, savo gyvenimą, kad kažkaip ir tą vaiką, kuris dabar jau pasibeldė į šį pasaulį ir mūsų šeimą jį priimti ir suteikti kuo geriausias sąlygas jam. Tai aišku, ne visi vyrai ir ne sureaguoja teigiamai į tą žinę apie neštumą. Aišku, moteris, kai pasako vyrui, kad aš laukiuosi, ko neįtikėsi. Neįtikėsi, kad jis apsidžiaugs, sakys, kaip gerai, mes turėsim vaiką. Ir, ne, o dažnai jos pamato tokį pasimetusi veidą ir bando kažkaip nuskaityti, o tai ką čia reiškia, tai tu nesidžiaugi, tai tu nenori mūsų vaiko, tai ką, kaip čia dabar bus, iš tikrųjų įsijungia daug visokių baiminių rimų, tai ne šiai moteriai, kuri pati su ta žinia dar galbūt neapsiprato, ar ne, ir jinai tikisi, kad kažkaip vyras padės su ta žinia apsiprasti, o su kuo jinai susiduria, tai kad kaip tik vyras dar labiau pasimetęs negu jinai, ar ne, tai būna tų visokių situacijų, būna, kad ir tarkim jau ten šeima turi kelis vaikus, ar ne, ir ten trečio ar ten ketvirto neplanavo ir atrodo dar neapskaičiuota jam ten, žodžiu, kraitelis, ar ne, nei lova, nei kambarys, nei mokslai, ar ne, kuriuos reiks kažkada išleisti. Ir aišku, pirminė reakcija gali būti toks pasimetimas. Bet mes, vat, kai konsultuojam poras ar moteris ir jos kalba, kad na, bet aš bijau, kad aš viena nesugebėsiu ir nežinau, kiek čia vyras padės, nepadės. Ir buvo viena tokia situacija, kada ir vyras girdėjo tą pokalbį, kai apie žmoną kalba su mūsų konsultante. Ir ten po 10 minučių moteris perskambino ir sako, žinot, vyras klausė, ką mes kalbam ir pasakė, nu, davai gimdykim, viskas bus gerai. O jinai ten visą pokalbį taip kalbėjo labai su tokiu neužtikrintumu ir su tokiu nesaugumu. Užteko jai va to vyro pasakymo, kad viskas bus gerai, gimdykim ir viskas. Jos visas scenarius pasikeitė, jau apie abortą tada nėra jokios kalbos, nes vyras pasakė gimdykim. Reiškia, jinai jau suprato, kad aš ne viena, kad rūpiu ir aš, ir mano vaikas, ir mes kartu įveiksim tuos sunkumus, kurie atsiras tam kely. Tai vat, tai labai džiugu, kai vyras tą tokį palaikymą išreiškia, bet būna situacijų, kada jis neišreiškia, arba kartais netgi sako, va, imk susitvarkyk, kiek čia tau reikia tam tų pinigų, kiek ten tas abortas kainuoja ir tiesiog arba netgi nuveža, ar ne. Ir aišku, tada moteriai atlaikyti tą spaudimą yra be galo sunku, nes šiaip, na, niekas nenori būti vieniša mama, ar ne? Visos mes įsivaizduojam, kad vat, vaikas, na, mūsų vaikas gimsta su mylinčiu vyru, saugiuose namuose, nieko jam netrūks. Bet kai jau laukiasi ir tu žinai, kad tas vyras, nuo kurio laukiasi, tave palieka vieną ir besilaukiančią, jau reiškia netgi ne vieną, o na, vieną ir su vaiku ir pasiryšti paskui vienai auginti ir pasakyti net artimiesiams ar ten draugams, kad aš laukiuosi, bet aš esu vieniša, yra be galo baisu. Ir reikia tiek drąsos tai moterį, arba tiek to noro širdyje išsaugoti tą gyvybę ir tą vaiką, bet kuriuo atveju, na, išnešioti ir pagimdyti, net kai ir nėra palaikymo, arba netgi kaip tik yra artimųjų kažkoks tai gazdinimas, kad ką tu čia galvoji, ar tikrai, ar su tuo čia reikėjo tau pastoti, ką tu, nu, kodėl nesisaugojot, arba ką jis tau duos, koks tam bus tėvas. Tai pasiryšti, žodžiu, atlaikyti visą tą spaudimą yra be galo sunku. Dėl to dalis moterų pasirenka abortą, nes tai atrodo vis tiek liks niekam nežinoma, aš tik pati žinosiu, kad aš tai padariau ir niekas manęs nesmerks, nes vis tiek tai liks paslaptim, ar ne, kurią aš galbūt nešiosiuosi visą gyvenimą, bet bent jau nerodys, kad o, čia vieniša mama, arba čia laukiasi, o tai kur jos vyras, tam, nu, ta prasme, žmonės, aišku, linkia kartais kištis nei savo reikalus, ar ne, ir kartais klausinėti tų neščių arba pagimdžiusių tokių asmeninių dalykų, kurie galbūt žaidžia. Netgi viena moteris pasakoja, mūsų klientas sako, iš ligonės važiavau liftu su naujagimu ir sako, netgi aš buvau viena, sako, su naujagimu ir sako, šalia stovintis žmogus personalas sako, tai kur tėvelis? O tėvelis paliko jis vertė daryti abortą, tada nutraukė santykius su juo ir jis... Nu, netėjo į ligoninę pažiūrėti, kas ten gina. Tai kartais atrodo toks paprastas klausimas arba smalsumas gali labai sužeisti tą moterį, kur ir taip jau yra pažeidžiama ir kuri, na, nuėjo turbūt kryžiaus kelius iki to, kad jinai išnešiotų ir pagimdytų šitą vaiką ir nepasiduotų tam spaudimui arba baimėm dėl ateities, dėl to, kad, nu, kaip bus, ar aš sugebėsiu pasirūpinti ne tik savim, bet dar šitų vaikų, o kartais jos turi... Man dar didesnį kokį vaiką, ar ne, tad galvoja, du mažiukai, ten vienas po kito, kaip man reikės vienai su tuo arba susidoroti. Tai iš tikrųjų daug tokių būna baimių ir tuomet reikalingas palaikymas. Nu, tiek artimųjų, jeigu ten mat yra, sakau, mama, tėtis, sesis, tiek ir mūsų centro darbuotojai ir savanoriai, kurie padeda visą tą neštumą ir pagimdymą, tą laikotarpį jautriausia, žodžiu, išgyventi, kad kuo sklandžiau jis praeitų. Ir iš tikrųjų gimęs vaikas būtų ta dovana, kuri galbūt tokia neįkainoma, tiek nueita ir tiek išgyventa visokių galbūt išbandymų tam, kad išsaugoti šitą vaikelį. Ir mes matome daug tokių patirčių moterų, turim net ir knygą išleidę motinystės išpažintis, kur moteris pasakoja savo istorijas tiek neplanuotų neštumų, tiek netekčių, pavyzdžiui, ten ar persileidimo, ar aborto, ar netgi pagimdžius netekčių. Tai iš tikrųjų tos istorijos yra tokios paliečiančios, kad atrodo, kiekvienai moteriai tiek tenka išgyventi. Ta motinystės kelionė yra tokia jautri ir tokia, nu, toks laikotarpis, toks didžiausio kažkokio nesaugumo, neapibrieštumo. Ir kaip svarbu tuo metu, kad vyras palaikytų ir artimieji, kad jis nepasiliktų viena tame išbandymų kelyje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad jūs klausot laidą, kurios tema, jei Jėzus gimtų šiandien, kas būtų pasiūlyta Marijai. Kalbame su krizinio neštumo centro vadove Zita Tomilinienė. Zita kalbinu aš ir Jurgita Pocevičienė. Zita užsiminė apie motinystės išpažintis. Man čia, žinokit, jau labai įdomu yra. Tai čia yra pirmoji krizinio neštumo centro knyga. Ar jūs turite daugiau leidinių? Ir čia, kaip aš suprantu, tai yra naujausia. Ir dar klausimas, ar tai sudėtos patirtis iš užsienio kokios nors išverstos? Ar tai yra autentiškos Lietuvoje esančių mamų iš jūsų praktikos išpažintis, kurias galima perskaityti mes?
Tai yra autentiškos mūsų centro klienčių istorijos ir mūsų psichologė jas kalbino ir užrašė ir sudarė šitą knygą. Tai va Turta Mickevičienė, mūsų psichologė iš tikrųjų padarė milžinišką darbą, rinkdama šitas 44 istorijas ir sudėdama į šitą knygą. Iš tikrųjų labai jautros ir labai rekomenduojama paskaityti mamoms, kurios išgyvena tam tikrus iššūkius susijusius su motinyste. Tai tarkim arba neplanuoto neštumo, nes yra trys skyriai, vienas yra skyrius neplanuotų neštumų ir kaip gyvenimas klostėsi tam po to, kokią pagalbą gavo krizinio neštumo centre ir kaip dabar jaučiasi praėjus keliams metams, nes mes du leidimus šitos knygos turėjom, tai buvo 10-mečio proga, krizinio neštumo centro išleista buvo 30 istorijų ir dabar papildėm praėjus dviejams metams dar kitom istorijom ir išleidom dar daugiau egzempliorių ir tiesiog platinam visoje Lietuvoje, kad tiek moteris, tiek vyrai, tiek gydytojai, tiek psichologai galėtų skaityti ir labiau suprasti, kas vyksta su moterim toj motinystės kelioniai. Nes, kaip sakiau, vienas skyrius yra neplanuotų neštumų, kitas skyrius yra sunkumų po gimdymo, tai ten kažkokia galbūt ar pagimdyminė depresija, ar melancholija, ar panašus sunkumai. Ir kitas dar skyrius apie netektis, tai yra persileidimai, kūdikio netektis, po aborto patyrimai, tai visos tos skirtingos patirtis, kur galbūt netgi viena moteris gali būti išgyvenusi visas tas patirtis, ane? Nes jeigu turi kelis kartus laukėsi, galbūt vienas neštumas baigėsi persileidimu, kitas ten gimdymu, gal trečias ten buvo neplanuotas, na visai par nėra, bet esmė šitos knygos, kad moteris suprastų, kad aš ne viena, ne man vienai taip atsitiko toks išbandymas, nes kai vat įvyksta ar persileidimas, pavyzdžiui, labai laukto vaikelio, ne tam planuoto, ir įvyksta persileidimas ir tada ta žinia, ta netektis yra tokia skaudi, kad atrodo, kodėl man, kodėl aš ir kodėl čia Dievas taip mane baudžia, arba kodėl tokia neteisybė, ar ne? Ir vis tiek viso pusės galvoja, kad kitoms tai yra geriau, o vat man tai čia jau tokia va, kažkokia nesėkmė ar bausmė ar dar kažkaip. Ir kai kalbės su savo rato draugė, matai, kad ir viena ir kita, tarkim, būna išgyvenusi tas persileidimus ar ne, ir tada supranti, kad ne tai, kad čia su manim kažkas negerai, bet taip turėjo kažkaip įvykti ir aš dabar turiu kažkaip įprasminti tą savo patirtį ir kažkaip kažko iš to galbūt išmokti arba galbūt tai mane gali kažkaip užauginti. Kai skaitai kitų moterų istorijas ir, pavyzdžiui, toj knygoj, tada galiu suprasti ir labiau savo tą situaciją ir suprasti, kad ne man vienai taip ir galbūt kitoms dar blogiau buvo, pavyzdžiui, kai gimsta sveikas vaikelis ir miršta, ar ne, tai atrodo, tai jeigu ten, tarkim, persileidimas įvyko pirmą trimestrą, tai atrodo, nu bent jau aš pati esu patyrus vat persileidimą ir kas mane tuo metu atrodo guodė, kad nu, gal dar nebuvo taip pats blogiausias dalykas, kas galėtų nutikti ir aš gal, kas būtų buvę dar blogiau, to jau nepakelčiau, neišgyvenčiau. Ne? Tai tada, kai žiūri tą dalyką, kad tai lyg tave Dievas apsaugojo nuo dar didesnės kančios, tada ta kančia, kurią dabar išgyveni, nėra tokia nepakeliama. Labai svarbu žmogui atrasti, kaip įprasminti tai, kas su juo vyksta dabar, ar ne, kažkoks išbandymas, ar netekties, ar neplanuoto neštumo. Tas įprasminimas padeda toliau su tuo gyventi ir nepasiduoti ir kaip tik netgi nu, atrasti jėgų ar išminties, žodžiu, pasisemti kažko ir savo ateičiai.
Tai šita knyga yra ir vilties knyga, ar ne? Nebus taip, kad perskaitysiu ir pasinersiu į gilų liūdesį, gedėjimą ir nebežinosiu, kaip išlipti iš to, nes empatiškiems žmonėms skaityti kitų istorijas tikrai tragiškas, labai susitapatini su kitu žmogumi ir atrodo irgi išgyveni kartu su juo. O nėra pavojus, kad liksim tame liūdesį perskaitę šitą knygą?
Nemanau, kad yra toks pavojus, bet sakyčiau, nešioms moteriams tai galbūt nereiktų skaityti, nes neštumas yra labai ir taip į emociškai jautrus laikotarpis ir aišku, neštumo metu, kad ir kaip nešioji, turbūt turi visokių baimių ir galbūt kartais pasiskaito, kas čia gali įvykti ir ten ir visokių ten rizikų gali būti, bet aš manau, jau ir taip tų tokių rizikų dažnai mes išgirstame iš gydytojų, kad ten, nežinau, daro echoskopiją ir ten jau susiraukė žiūrėdamas į ekraną ir tos neščiosios jau ten tą širdis pradeda plakti, galvoja, nu ką dabar pasakys, kas negerai. Tai iš tikrųjų, neštumo metu geriausia, nu, iš tikrųjų galvoti, kad viskas bus gerai, kol dar kažkas blogo nesitiko, reiškia, ir aš dabar gyvenu su to žinojimu, kad viskas yra gerai. Tai kuo mažiau, žodžiu, neigiamos informacijos, kuo mažiau kažkokių liūdnų istorijų, taip pat, tai neščiosioms mes nerekomenduojam šitos knygos skaityti, bet toms moterims, kurios yra išgyvenę kažkokią krizę susijusią su neštumu, ar ne, tai ar persileidimą, ar neplanuotą neštumą, ar pagimdyminę depresiją, ar kūdikio netektį, tai iš tikrųjų paskaitamas tos knygos gali būti labai netgi terapinis, nes supranti, kad tai vyksta ne tik, kad įvyko ne tik man, bet ir vyksta ir kitoms, ir kaip jos su tuo susidorojo, kaip jos tai įprasmino savo tą patyrimą, kaip klostėsi gyvenimas kažkiek metų po to. Nes kai mes išgyvenam tam tikrą krizę, mums atrodo, kad jau dabar va, yra blogiausia, kas galėjo man įvykti ir tai turbūt niekada nesibaigs. Ar ne, yra toks panirimas į tą savo kažkokį neigiamą patirtį, bet realiai kiekviena krizė yra tik tam tikras etapas mūsų gyvenime. Ir jeigu taip mes kiekvienas pažvelgtume šiek tiek į praeitį savo, kiek mums teko išgyventi tam tikrų išbandymų, tam tikrų krizių ir mes iki šiol esam gyvi, reiškia, sugebėjom tai įveikti, ar ne, kažkaip atrasti būdą, kaip su tuo susigyventi ir dabar ir toliau gyventi, nes gyvenimas nesibaigia, nors krizės laikotarpiu atrodo viskas, čia jau pabaiga. Tai tiek ir tos moteris, kurios išgyvena ar neplanuotą neštumą ir ateina verkdamas ir sakydamas, ne, aš negaliu to pakelti, tikrai man per sunku, bet ir kartu būna, sako, ir bet aš nenoriu aborto daryti, nes irgi neįsivaizduoju, kaip man reikės su tuo patyrimu gyventi ir toks didelis būna pasimetimas, ar ne, ir tas tai, kad tu išklausai tą moterį, ją priėmi su visom jos abejonėm, su visom baimėm, su visais nerimais ir padidėjai pačiai geriau susigaudyti, ko nei nori, ko nei nenori, kokie yra jos resursai vidiniai, kokie išoriniai yra aplinkos resursai. Tai va tas toks sustojimas, pažvelgimas giliau ir plačiau į tą situaciją padeda moterį ir pačiai pradėti matyti tas alternatyvas. Ir neskubėti daryti neštumo nutraukimo vien tik iš tos baimės, kuri paralyžavo, kad oi, aš dabar nesugebėsiu, arba tikrai dabar netinkamas laikas gimdyti ir auginti. Ar mane ten verčia, o iš tikrųjų mane, tarkim, vyras verčia, bet ko aš noriu, nes ne vyrui reiks gyventi su aborto patirtimu, man. Ir man reikės gultis tam pas gydytoją ant to stalo operacinio, arba ten tas tabletes neštumų nutraukti, gerti ir pereiti tiek fizinės kančias, ar ne to aborto, tiek dvasinės kančias. Tai labai svarbu iš tikrųjų sustoti ir apgalvoti, kam aš esu pasiruošus, kam aš nesu pasiruošus, kaip pasiruošti ir kad man reiks gyventi su tuo pasirinkimu, niekas kitas už mane nenugyvens. Ar ne, ar tu gimdai vaiką, ar darai abortą, vis tiek tai bus tavo gyvenimo kelias ir tavo pasirinkimas. Tai vat labai svarbu atskirti, kad ar tikrai čia aš renkuosi, ar čia už mane kiti renkasi, ar ne, arba kaip atlaikyti tą spaudimą iš tikrųjų yra nelengva. Ir labai gaila, kad Lietuvos įstatymais moteris neapsaugoma nuo to spaudimo abortui, o atvirkščiai kažkaip paliekama jai pačiai, jau kaip jau ten pasiseks, kokie ten žmonės jos aplinkoj pasitaikys, koks gydytojas pasitaikys, ką jis ten ar skubės siuntimą neštumo nutraukimui parašyti, ar galbūt pakalbins, kas yra taip blogai, kad tu nenori dabar gimdyti, gal nori psichologinės pagalbos. Tai, žodžiu, paliekama tokiam natūraliam procesui, ar ne, kad jeigu gydytojas yra už gyvybę, tai galbūt paklaus arba pasakys apie kažkokias neigiamas aborto pasekmes, o jeigu galbūt gydytojas tas, kuris daro neštumo nutraukimus, jis ir pats nelinkęs per daug pasakoti, kokias ten gali būti neigiamos pasekmes. Ir tada moteris tiesiog galvos, kad čia tokia paprasta procedūra ir visos ten, nežinau, sovietmečių moteris, na, ne, išgyveno, ar ne, mano mačiutė ar mama pasakojo, ar ne, ir kad tai ir aš išgyvensiu. Tai vat labai gaila, kad Lietuvoje nėra nei to rekomenduojamo psichologinio konsultavimo prieš abortą, nei tam tikro laukimo laikotarpio, kada vis dėlto būtų galima per tas kelias dienas pasiūlyti tą psichologinę, socialinę pagalbą, kad moteris iš tikrųjų susigaudytų toje situacijoje ir neskubėtų desperatiškai priimti sprendimų. Tose Europos šalyse yra ir laukimo laikai, ir tos konsultacijos psichologinės.
Iš tikrųjų, tai esu nustebusi, nes socialiniai plotmėje yra veikimo tam tikri algoritmai paprastai. Jeigu kas nors ištinka, tai mes laikomės to yra nori, ne? Yra tam tikras būdas paskaičiuotas, kas yra geriau tam žmogui, kokių veiksmų tada imtis, ar ne? Tai jūs sakote, praktikoje yra kitose šalyse įstatymais tai įtvirtinta, o Lietuvoje moteris tiesiog paliekamos šiaip savo, bet tai yra pasekmės. Yra tikrai negrįžtamos tos pasekmės, ta prasme, tu ten net šauksi ir panašiai, tikrai turėtų būti suteiktas ir tiek tas laikas, tiek psichologo pagalba ir nepalikta savygai ir žmogaus kažkokiam samoningumui arba emocijai, kas dažnai ir būna turbūt iš emocijos priimami šitie sprendimai. Iš baimės tokios, ar ne, iš nevilties, jeigu kalbant apie abortą. Kalbant apie gyvimą, tai būna, kad euforija kokia nors apima, ar ne, bet visais atvejais gal būtų gera tiesiog susėsti, pasišnekėti ir ramiai žengti į šitą laikotarpį.
Taip, iš tikrųjų būtų labai gerai, kad kaip Vokietijoje, ne, kad yra, jeigu moteris pageidauja neštumo nutraukimo, tai būtų pirmiausia pasiūlyta konsultacija psichologinė, psichosocialinė ir tada dar kelios dienos pagalvojimų ir tik tuomet jau tas jos sprendimas, kurį jinai priema, įgyvendinamas. Mes irgi iš krizinio neštumo centro patirties matome, kartais moteris tik sužino apie neštumą, pasidaro ten testą ir jau iš karto galvoja, negaliu dabar ir noriu jau ieško, kur nutraukti neštumą. Kai mes kalbam, sakom, nu tai jūs leiskite savo dar kelias savaitės pagalvoti, nereikia skubėti, priiminėti tokius svarbių sprendimų taip skubotai, nes Lietuvoje iki 12 savaitės neštumo nutraukimai yra legalūs, o dažnai apie neštumą. Jeigu moteris seka savo ciklą, sužino kokią 5 savaitę, tai dar tikrai yra daug laiko. Tik tais gyventi toje abejonėje yra be galo sunku ir kartais moteris dėl to paskuba nutraukti neštumą, kad bent jau nebesukti savo galvos, tai ką čia ryte galvoja, gimdyti vakare, negimdyti ir tada atrodo, nu viskas, kuo greičiau priimsiu, tuo greičiau išspręsiu problemą, ar ne, kad negyvensiu su šita dvejone. Bet kai jau jinai priima sprendimą ir gyvena, tik tada jinai pajunta ir supranta, kad oi, ką aš padariau, ar aš tikrai to norėjau, ar aš tikrai galvau, kad aš jausiuosi. Tai vat iš tikrųjų, kai kurios moteris po aborto kreipiasi į krizinio neštumo centrą tos psichologinės pagalbos, kaip susigyventi su tuo, ko aš nebegaliu pakeisti ir negaliu savo atleisti, kaip savo atleisti, kaip išmokti gyventi su ta netektim, kur lyg ir savo valia pasirinkau, ar ne, o dabar supratau, kad visai ne taip jaučiuosi, kaip įsivaizdavau, ar ne, tarkim, daliai galbūt palengvėja po nėštumo nutraukimo tokia pirminė reakcija, o kitom kaip tik pasidaro dar sunkiau ir tada jos viską padarytų, kad galėtų grąžinti laiką atgal ir kad vėl lauktųsi. Ir kai kurios netgi bando sekantį mėnesį vėl pastoti, kad vėl lauktis, kad lyg susigražinti tą sprendimą pakeisti, susigražinti tą vaiką, kurio prieš tai atsisakė. Tai, žodžiu, labai įvairių tų būna situacijų, kaip moteris bando įveikti tam tikrą traumą arba kaip kompensuoti tą sprendimą, kurio suprato, kad buvo neteisingas, ane, tai dabar nori kažkaip jį pataisyti sekančių bandymų.
Tai jau geriau netektų taisyti to tokio drastiško sprendimo, kuris yra neatšaukiamas. O Zita, dabar krizinio nėštumo centras, žiūrėkit, jis yra Vilniuje, ar ne? O Marija su Juozapu nukeliavo į Betliejų, kažkokį kaimelį, ne Jeruzalėj. Ar moteris, kurios gyvena ne Vilniuje, o kažkokiose nuošaliuose Lietuvos vietovėse, ar joms pasiekiama šita pagalba, turiu omeny ne tik tais telefonu pasišnekėti, bet ir, na, visiškai kažkaip gal net susitikti, o gal tą finansinę paramą kažkaip gauti?
Taip, mes pagalbą teikiame visoje Lietuvoje ir netgi lietuviams gyvenančioms užsienį ir netgi užsienietėms gyvenančioms Lietuvoje. Ar ne, ir dabar iš tikrųjų tikrai nėra apsiribojama čia Vilniumi, tik tais ar yra įvairių priemonių, kaip galima tiek per atstumą teikti paramą, tiek ir gyvai, nes mes turime apie 60 savanorių visoje Lietuvoje ir jie gyvena įvairiuose miestuose, miesteliuose, kaimeliuose, turim 6 darbuotojus ir tos pagalbos galimybės yra įvairios, tiek dabar visi turi telefonus, ane, tai tiek video, tarkim, konsultacija, jeigu negali atvažiuoti į ten didesnį miestelį šalia, ar ne, pas psichologiją, tai yra video konsultacija.
Tai nebūtinai Vilniuje, ne?
Taip, čia yra pagalba teikiame visoje Lietuvoje ir iš tikrųjų 12 metų, ar ne, mes veikiame ir tų moterų kreipiasi apie kokį 4500 per visus tos 12 metų. Yra žinoma, kad gimė 800 vaikų per mūsų darbo metus toms moterims, kurios kreipiasi. Mes labai džiaugiamės matydamos savo klientes, kaip jų gyvenimai keičiasi, ar ne, kai jos susilaukia vaiko ir paskui įsikabinasi į gyvenimą ir labai sėkmingai. Ir jos pačios tada kažkaip džiaugiasi tuo, kad aš nepasidaviau tada, kai man buvo sunkiausia, kai man buvo juodžiausias gyvenimo laikotarpis, ar ne, aš jį išgyvenau ir ne tik, kad išgyvenau, bet ir išsaugojau tą gyvybę savo iščias. Ir dažnai, kai jau gimsta vaikas, jos sako, aš ne už nieką neatiduočiau šito vaiko, arba aš net nesuprantu, kaip galėjo man kilti minčių, tarkim, negimdyti, nes tai atrodo nuostabiausia dovana, nuostabiausia žmogus, koks galėjo ateiti į mano gyvenimą. Ir kaip mes matom tos moterų pasikeitusius veidus, pasikeitusią širdis ir pasikeitusi gyvenimą, tai iš tikrųjų labai džiugina ir labai įkvepia toliau dirbti. Aišku, darbas šitas nėra lengvas, nes tokia problematika yra labai jautri, ar ne, ir mes visos darbuotojos, visos esam mamos, ar ne, visos praėję savo motinystės kelią ir toliau einam. Tai iš tikrųjų prisiliesti prie tos moters išgyvenančios skausmą ar netekties skausmą dėl kūdikio mirties ar po aborto ar dėl persileidimo ar didelės baimės, kaip čia lauktis, yra nelengva. Bet mes žinome, kad laiko perspektyvoje tos istorijos taip gražiai pasikeičia, kad mes galim irgi suteikti vilties tai moteriai, kad dabar yra sunku. Bet tai yra tik laikotarpis, kuris praeis ir ateis geresnis laikotarpis, ar ne? Ir mes tavęs nepaliksim vienos eiti per tą tamsą, mes eisim kartu su tavim, ar ne? Mes būsim tas ramstis, būsim ta ranka tiek finansinė prasme, tiek emocinė prasme, tiek materialinė. Ir tada, kai moteris susilaukia to palaikymo, jinai įveikia tas kliūtis ir pasitinka tą savo sunkiai galbūt išnešiotą vaikelį, bet vis dėlto išsaugotą ir pagimdo ir augina, tai tada tas gyvenimas jos įgauna ir visai kitą prasmę ir jos pačios suvokimas apie savo galimybių ribas išsiplečia. Jos sako, aš negalvau, kad aš galiu, kad aš tiek galiu sugebėti, ar ne, kad aš tiek turiu tos kantrybės ar to tokio noro gyventi. Kartais, na, tas vaikas suteikia dar didesnį norą gyventi, kabintis į gyvenimą, pasiekti tam tikrus tikslus, padaryti karjerą. Ir kai mes matome tas moteris ir jų pokytį, tai tada galima, na, įkvėpti šiek tiek vilties ir tom, kurios ateina ateina dabar visos verkdamos dėl to neštumo arba dėl tos netekties. Ir mes tokie gyvybės globėjų ratą būrėme, kurie prisidėtų prie naujos gyvybės išsaugomo. Tas globėjų ratas tai yra tiek remėjai privatus, kurie kiekvieną mėnesį įsipareigoja pervesti kažkokią sumą pinigų, kad galėtume padėti nešioms krizėje. Į ten ar 10 eurų, ar 50, labai skirtingai. Bet esmė, kad jie tada tampa tai irgi gyvybės nešėjais. Kaip mes galim išsaugoti naujai pradėtą gyvybę, jeigu ne per pagalbą tai moteriai, kuri tą gyvybę nešioja? Mūsų organizacijos tikslas yra suteikti moteriai tokią visapusišką pagalbą ir palaikymą, kad jinai pamatytų gyvenimo su vaiku galimybę. Nepriklausomai nuo aplinkybių, nepriklausomai nuo artimųjų reakcijos, nepriklausomai nuo kiek ten kambarių bute kokiam gyvena, ar ne. Kad viskas yra įmanoma, tik tai labai svarbu nepasilikti vienai ir tada tie resursai atsiranda. Ir mes tikrai daug turim tokių, atrodo, lyg ir stebuklingų istorijų, kur pačios moteris negalėjo net patikėti, kad susidėlios taip gerai, kad net nesvajojo, ar ne, pradžioj.
Tai jūs labai teisingai pasakėt, kad tai tik tais etapai, kurie praeina, ar ne, ir vėl ateina kažkokie naujos krizės būna ir vėl jos įveikiamos ir per tai mes augame. Tai, už ką kovojame, tas vaikas turbūt yra dar brangesnis, nes aš įveikiau sunkumus, aš jį atkovojau. Dėl jo šitiek padariau ir jis mano tiesiog brangenybė pasidaro.
Tai, didžiausias laimėjimas. Mes kažkada darėm tokią akciją vyrų, būtent tėvų, kurie yra pasiekę nemažai ten, ar tai garsus dainininkai Lietuvos, ar futbolininkai. Ir buvo tokia lauko reklama, tu esi mano didžiausias laimėjimas. Ta reklama buvo būtent tų tėvų su savo vaikais. Kad nepaisant to, kokią šią karjerą padariau, realiai ne karjera yra mano pats didžiausias laimėjimas, bet tu, mano vaikė, ar ne? Ir iš tikrųjų, aš manau, va ta kažkaip visuomeniai labai svarbu nešti tą žinutę vyrams, kad būkite vyrais, nebijokite tų vaikų. Kad iš tikrųjų, kas beatsitiktų ar ką jūs bepasiektumėt, ar ne, vaikas yra didžiausias laimėjimas ir iš tikrųjų vaikus reikia investuoti, ar ne, ir į tą laiką, aišku, su vaikais ir finansiškai. Jeigu tu vaikui dovanosi meilį ir jo rūpinsis, tu gausi su kaupu atgal.
Ir tas svarbiausia yra laikas, o mūsų laikas jau išseko. Šiandien mes Marijos radijoje kalbėjome su krizinio nėštumo centro vadove Zita Tomiliniene apie tai, kas būtų, jei Jėzus gimtų šiandien, kas būtų pasiūlyta Marijai. Viešnę kalbinau aš, Jurgita Pocevičienė. Likite sveiki.